Vayyar balak bin sipor Esekul aşra say İsrail la emuri Vayyar muhab mepeni ha'am Me'od ki rabhu ויחוס מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, פתה ילחכו הפעל את כל שביבותינו, כרחוק השור את ירק השדה. ובלק בן שפור מלך למואב בעת ההיא וישלח מלאכים אל בלעם בן מאור בתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור הנה עם יסם מצרים הנה כסה את עין הארץ והוא יושב ממולי ועתה לך נער לי את העם הזה כי עשום הוא ממני, אולי אוכל נקמו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק ויאמר עליהם לנופו הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי וישבו שרי מואב עם בלעם ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן שפור מלך מואב שלח אליי הנה העם היוסם מצרים ויחס את עין הארץ עתה לך קבלי אותו אולי אוכל להילחם בו וחירשתיהו. ויאמר אלוהים אל בלעם לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארציכם כי מעין אדוני לתתי להלוך עמכם ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ויאמרו מעין בלעם הלוך עמנו ויוסף עוד בלק שלא וחשרים רבים ונכבדים מאלה ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תמנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אליי אעשה. ולכנה קבל לי את העם הזה, ויען בלעם, ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק, מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי, לעשות קטנה או גדולה. ועתה שבונה בזה, גם אתם הלילה, וידע מה יוסף אדוני דבר עמי, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ויחר אף אלוהים כי הולך הוא, ויתייסף מלאך אדוני בדרך לספן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נערו עמו. ותרא האתון את מלאך אדוני נסב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותיק האתון מן הדרך, ותלך בשדה. ויאך בלעם את האתון להטות הדרך, ויעמוד מלאך אדוני במשעול הקרמים, גדר מזה וחדר מזה. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותלחש אל הקיר, ותלחש את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להגותה, ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום שר, אשר אין דרך למטות ימין ושמאל. ותרא האתון את מלאך אדוני, ותרבש תחת בלעם, ויחר אף בלעם, ויח את האתון במקיה. ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הקיסני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי בעודך עד היום הזה. ההשכן השכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו, ויגל אדוני את עיני בלעם, ויער את מלאך אדוני נסב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישתחו לאפיו. ויאמר אליו מלאך אדוני, על מה הקיס את אתונך? זה שלוש רגלים, הנה אנוכי יסעתי לספן, כי ירוק הדרך לנכדי. ותראני האסון, וטיפ לפני, זה שלוש רגלים, אולי נעפס מפני, כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חפשי, כי לא ידעתי כי אתה נסב לקראתי בדרך, ועתה אברח בעיניך אשוב לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלעך, וישמע בלעך כי בא בלעם, ויסא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול. ויאמר בלעך אל בלעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלעך, הנה באתי אליך, אתה היכול אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. וילך בלעם עם מלאך, ויבואו קריית חושות. ויצבח בלעך בקר וסון, וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו. ויהי בבוקר, ויקח בלעך את בלעם, ויעלהו במות בעל, וירא משם קשי העם. ויאמר בלעם אל בלעך, בן לי בזה שבעה משפחות, והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלעך כאשר דבר בלעם, ويا على بالاق ابو بالعام طار وايل بمش بيح ويو مر بالعام لبالاق كيف يصيب حلقول سيخا وإليخا ولا يقري أدوناي لقرسي ودبار ما يرئني وقاد تلخ ويليخ شيفي ويقار إلهيم البلعام ويومر إلهو إذ شبعت همش بحوس أرقتي وعلى قربا يلبمش بيا ويا سيما دوناي دبر بفي بالعام ويومر شوب البلق وخوت دبير ويا شو بلا وهنين الصبع القولات هو بقل صاري مؤلاق ويستامي شالو ويومار من آرام ينحيني بالاق ملك مؤاب مهر القديم لخا آر لي يا عقوب والخازو عما إسرائيل ما إقوب لو قبوئل وما إسحوم لو زعم أدوناي كي مروش سوريم إرئنو ومجيب أحوث أشورينو هنا عام لبعداد يشكون وبقوا يملوا يصحى ميمانا عفار يا عقوب ومسبار إثرو بقى إسرائيل تموت نفسي موت يشاريم وثي أقريتي كموه ويوم البلاق البلعام بحاسي ثالي لقوب أويباي لقحتيخا وهن براخ تبريخ ويعان ويومار هالو إيه أشير ياسيم أدوناي بفي أوثو إشمور لدبير ويومر إلى بلاق لحنا إتي المقوم أخير أشير ترئينو مشان إفس قصيه ترئيه وخلو لو ترئيه وقبلو لي مشان ويقاقه سيدي صوفين الروش هفشكا ويبين شبعة مسبحوت ويا قال باروا عايل بمسبيح ويومر البلاق إذ يصيبكو العولة تيخا وآنقي إقاركو ويقار أدوناي البلعام وياسم دبر بفيو ويومر شوب البلاق وخوت دبير ويا بو إلاو وهنو نصاب حلقو لثو وشاري مؤب إتو ويومر لو بلاق ما دبير أدوناي ويستامي شالو ويومار قوم بلاق وشمع האזין עדיי בנוס פור, לא איש אלוי חזק, ובן אדם ויפנח, ההוא אמר ולא יעשה, ודבר ולא יחימנה, הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה חמל בישראל, אדוני אלוהו עמו, ותרועת מלך בו. אל מוסי עם ממצרים, כתועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל, הנעם כלבי יקום, וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חללים ישתה. ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקובנו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם, ויאמר אל בלק, הלא דברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה. ויאמר בלק אל בלעם, לכנה אחיך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים, וכבותו לי משלם. ויקח בלק את בלעם ראש הפעור, הנשקף על פני הישימון. ויאמר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבע משפחות, והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ויל במשבח. ויער בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. ויסא בלעם את חיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. ויסא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו בעור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדאי יחזק, נופל וחלוי עיניים. מה טוב אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים נפיו כבנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדליהו, וזרעו במים רבים, וירום מאבך מלכו, وفي النسيم ملكوت الله. الموصي من مصرعيم كيثو حفوت الرئيم لو يخال قويم صراو ويعشمو ثيهيم يغارم ويحسو يمحاش قرع شخاب كاري وخلابي بيقي منو مبارخي خبروخ وأوريري خارور ويحر أف بلاق البلعام ويشبوق إشكباو ويومر بلاق البلعام لقوب أويباي قرسيقا وهني براخ تبريخ زي شالوش بعميم وعطا برحلها المقومها أمارتي كمد أخمدها وهني من عقا أدوناي مكبوت ويومر بالعام البلاق هالو قام الملأخيخا أش شلحت إلي دبرتي لمور إم يتن لي بلاق ملو بثو كشف وزهب لو أخال لا أبور إسبي أدوناي لا أسوس طبا أورع من لبي أشير يدبر أدوناي أثو أدبر وعطا هنني هلخ لعمي لخائع صخا أشير يعصيها عم هزي لعمها بأحاديث هيميم ويستغمي شالو ويمار نقوم بالعام بنو بعور ونقوم هجي برشيت ومهاين نقوم شميع امرئيل ويوديع داعس عليون ما حزي شداي حزي نوفل وبلوي عنايم ارئنو بلو حتى اشورنو بلو قرب دارخ كخاب ميا عقوب وقام شبط من إسرائيل وما عصف أثيم وآب وقرقر كل بني شيت وهايا إدوم يرشا وهايا يرشا شعير أويباو وإسرائيل عوش حايل ويرد ميا عقوب وه إبيد شريد معير ويار إس أماليق ويسام شالو ويومار رشيس قويم أماليق وآحاريس عدي أبيد ويار إتقني ويسام شالو ويومار إثان موش بخا وسم بسيل عقنيخا كي إم يهي لباعر قايم أدما أشور تشبيكا ويسام شالو ويومار أوي مي حي مسمو إيل وسيم مياد كتيم وعنو أشور وعنو عبر وغبو عدي أبيد وياكم بالعام ويلخ ويا شوب لمخومو وغم بالاق هلاق لدركو ويشب إسرائيل بشطيم وياحلها عام لجنوس البنوس مؤاب وتقرين على عام لجبح إلوهين ويوخلها عام ويشتحبو لإلوهين ويصامد إسرائيل لبعل بيعور ويحرأف أدوناي بإسرائيل ويومر أدوناي الموشى قاح إذكر راشيها عام وهو قاح أسام لأدوناي نيخد الشامش ويا شوب هارون أف أدوناي ميسرائيل ويومر موشى شوقط إسرائيل هرغو إيش أنشاو هنس معدم لباع البعور وهن إيش مبين إسرائيل با ويقرب الإحاء إثم مديانيس لعيني موشي ولعيني كل عداس بني إسرائيل وهم مبخيم بيتاح أوه المعيد ويار بين حاس بن العزار بن آهارون كهن ويقوم متوخ حيدا ويقحر مح بيده ويابو أحار إش إسرائيل الحقوبة ويتقور إث شنهن إث إش إسرائيل وإثها إشاء القبثة وتعصر هم مكفا معال بني إسرائيل ويهيو هم بسيم بمكفا أربعة وعشرين مآلف